ቅዱስ አባናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ በመክንያት መበል 14 ዓለም አቀፍ ጉባኤ ንምክያድ አብ ሮማ ከተማ ንዝተአከቡ አባላት ማህበር ናይ ሰላም ኖቤል ተሰለምቲ ናይ ቅዱስ መምህሯና ጸሐፊ ብፁዕ ካርዲናል ፒየትሮ ፓሮሊን ፊርማዝ ተነብሮ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ ቅዱስ አቦና ወርልሻ ታሪክ ማንዴላ የተባባዓኩም ቢሎም ነቶም ናይ ሰላም ኖቤል ተሰለምቲ ማሕበር አባላት አብ መላእ ዓለም ሰላምን ሕውነትን አብ መንጎ ህዝብታትን አብ ዓለም ዘለውን ዝፍጠሩን ስሓባትን ግርጭትን ውጥረትን ብሰላማዊ መገዲ ንክፍታሕ ንዘካይድዎ ሰብኣውን ባህላውን ፃዕሪ ምስጋና ኣቕሪቦም ሰላም ብመጋበርያ ሰላም እዩ ዝረጋገጽ ቢሎም እቲ ዘካይድዎ ዘለዎ ዓውደ ጉባኤ ንዝኽሪ ነፍሲሄር ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ነበረ ርእሰ ብሄር ናይ ሰላም ኖቤል ተሰላሚ ኒልሶን ማንዴላ ምዃኑ ድማ ጠቒሶም ኒልሶን ማንዴላ ናይ ዘይጎነፃዊ ቓልስን ዕርቅን ብቓልን ህወትን ኣብነት እዮም እሞ እዚ ድማ ዓለም ዘስተንፍሶ ድላይ ክኸውን መጥታን ንናይ ሰላም ፃዕርታትኩም ብርታዐ እዩ ቢሎም ምእንቲ እቲ ናይ ሰላም ኖቤል ተሰለምቲ ማሕበር ከም ዝፅልዩን ኣብቲ ኣብ ዓለም ሰላም ክፈሪ ኣሚቱ ዘካይድዎ ናይ ሰላም ፃዕርታትን ድኻምን ኩሉ ኣብ ጎድኖም ከም ዝኾኑ ድማ ኣረጋጊፆም ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ከም ዘጠቓልሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ